an filɛ nin ye hippodrome de la ni o bɛ bamako commune filanan kɔnɔna na an bɛ lycée alliance de kɔnɔna na na an bɛna an ka gɛrɛn sigi nin dɔgɔkun in kɔnɔna na yɔrɔ min na aw danse an ka nin jɛmukan in kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na an bɛna kuma faible taux de réussite de kan kimɛlu sen fɛ cette situation est-elle liée au niveau des élèves ou à la qualité de l'enseignement fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ yaasa yɛlɛma ka don kalandenw ka se ka caaman ka se ka ɲɛ sɔrɔ kiimɛliw sen fɛ ekɔliden somɔgɔw olu yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye yaasa kalandenw ka se ka ɲɛ sɔrɔ kandidaw yɛrɛ olu kan ka mun le kɛ yaasa u ka se ka san sɔrɔ nin ɛgzamɛn nunu sen fɛ i n'a fɔ n y'a fɔ ɲɛnatogoya min na an be lise aliyansi de kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na ani ma minnu bena masala o koo kan o ye adama tarawure ni ale ye ekɔli karamɔgɔ ye i dan se
merci
nse an ka ma filana ale ye tingabo asetu ye ni ale ye kandidati ye a bena bagi kɛ ɲina i dan se
merci
nse an ka ma sabana ale ye isa daw ye ale yɛrɛ ye aliyansi kalanso ale ɲɛmɔgɔ ye i dan se
anba
nse an ka ma laban ale ye bubakar tarawure ni ale ye kalanden somɔgɔ ye i dan se
awa merci
nse an ka nin jɛmuka ɲi kɔnɔna na aw bena dongili dumanw caaman lamɛn an be taa munumunu salo kɛ bɔlɔlɔw san fɛ an b'a kun cɛ ni lɛ it du moma ye ne yɛrɛ ne ye juliyɛte kulibali ye min bena nin jɛmuka ɲi lase gɛrɛnadenw aw danse kura ye
tugunibisimila
nse asetu examen préparation bɛ togo di i pɛrɛlen
don pɛrɛlen don
ok directeur
oui
j'espère que programme o kɔni épuisera ka ban
caaman kɛla programme na anɛ mo programme banna pepepeu
a tɔ tora révision
a tɔ tora révision u b'o ko yɛrɛ de dala sisan
ok
voilà
tarawore
oui
komi asetu y'a yira k'a fɔ ko a kɔni labɛnnen don e yɛrɛ fɛ i ka ekɔlidenw u labɛnnen don ka ban
alhamdulilayi mɔgɔ tɛ se ka kuma k'a dama tɛmɛ mɛtiriw ye min kɛ ani ekɔlidenw yɛrɛ ye cɛsiri min kɛ ɲina ne kɔni bolo ni ye ne yɛrɛ ɲininga 100% don n'ala sɔnna ma
an bena se tarawore ma ni ale y'an ka cɔkɔrɔba sifiɲɛ o tɛ a
o don
ok yala aw denmasaw yɛrɛ ta fanfɛla la labɛn be cogo di yaasa kandidaw olu yɛrɛ fana ka se ka ɲɛ sɔrɔ ɛgzamɛnw la
wala ni ɲiningali n jara ye ɲina kɔni ekɔliden somɔgɔw komi san tɔw la u ye fɛɛrɛ caaman sigi sen kan pur ka se ka an ka denmisɛnw dɛmɛ alors u ka se ka hakilisigi sɔrɔ ɛgzamɛnw don ani kalan yɛrɛ kɔnɔna na bon ka to ka u dɛmɛ ka mɛtiriw suivi kɛ ekɔli la
pourquoi les candidats ne dépassent pas les barèmes de 20% lors des examens an b'a daminɛ ni monsieur
moi je pense que cette situation est due à beaucoup de choses denmisɛnw sen b'a la masaw nɔ dɔɔni b'a la a fanba yɛrɛ olu le kosɛbɛsɛbɛ masaw ka cɛsiri ka dɔgɔn kosɛbɛ bi kalanko la ko bɛɛ bilalen don ekɔli mɛtiriw de ma alors que ekɔli mɛtiriw an tɛ se k'a bɛɛ kɛ an ma se de kɛ mais il va falloir que masaw ka suivi ɲɛnama kɛ denmisɛnw na parce que an bɛ min d'u ma kalanso kɔnɔ yan nɔ n'u sera so f'u ka segi a kan denmisɛnninya yɛrɛw de an bɛ to ka labilali dɔw kɛ sɔni ɛgzamɛnw yɛrɛ cɛ donc an b'a fɔ k'u ka taa lesɔn ta u ka t'u labɛn ka ɲa nka an yɛrɛ y'a jateminɛ sisan o labilali yɛrɛ nafa t'a la
nafa t'o la bilen
nafa t'o la hali an k'u garde o ka fusa an k'u labila hali o don an kɔrɔ lɛndi tɛmɛnen an kɔrɔ shɛfu yɛrɛ kun bala k'a fɔ ko an ka fɛɛrɛkɛ an k'u garde ko parseke hali n'an y'u labila u tɛna lesɔn ta donc n'u duma lesɔn ta a bɛ kɛ baara ye bon a k'u garde u ka to révisiɔnw na sinɔ a y'a fɔ yɔna togo min na ici avec à l'alliance tous nos anciens ont fini avec les programmes non seulement programme banna révisiɔnw daminɛna fo an ye cours spécial wɔrɔw yɛrɛ kɛ à côté tous les jours de 15h à 18h du lundi au samedi pour que denmisɛnw be se ka il est mis fort pour que au Bali les enfants puissent dépasser voilà atteindre ce qu'on attend d'eux.
Ok.
Voilà.
An bɛ se Asetuma. I yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko nin tɛ i siɲɛ fɔlɔ ye ka baki ɛgzamɛn kɛ. An y'a ye k'a fɔ ko ɛgzamɛn rezultaw kɔni mana bɔ a bɛ ye k'a ye ko kalanden caman olu kɔni tɛ pase. Aw minnu yɛrɛ ye kalanden misi y'a yira k'a fɔ ko kalandenw yɛrɛ de tɛ u labɛn ka ɲa. Yala e yɛrɛ fɛ mun bɛ k'a to aw caman bɛ yen nɔ aw tɛ ka ɲɛ sɔrɔ baki la siɲɛ kelen.
Ce qu'il dit est vrai. Élèves tes leçons ta, mais tout est de la maison. Comme il a si bien dit, les parents ne veillent pas sur les enfants et puis les enfants aussi ne font pas attention à eux.
Ok. Okoro ekuma laben anye salon quoi.
Bon, je peux dire que j'étais prête. J'étais super prête même. C'est ma première fois d'échouer, de savoir ce que c'est que l'échec. J'ai repris avec force cette année pour pouvoir mieux faire et donner la force de moi-même et l'image de mon école pour monter le plus haut.
Ok, mais selon toi, qu'est-ce qui n'a pas marché?
Comme on disait que le bac n'est pas facile, c'est difficile, donc je peux dire que j'ai été un peu
stressée,
sous la pression, quoi. Donc c'est ce qui m'a été fait dans la salle d'examen.
Ok, ambassé directement, monsieur a ira kafoko écoldon te ou la benganya wa demasa ou lubu fori kabo ou joro koro. Nga yala écoldon niveau walma qualité de l'enseignement de bato taux de réussite et bonyawa walma jumendo.
Kiko kibi coupable ta côté kelena et bitema kerefe. Tous les acteurs de l'éducation sont interpellés ici. Niya ta folo amata anga fangaire la nyemon. Est-ce que lubu jojoro la baranga se kaka nyawa. Nambora amina kalanso la kasoro ka jiki kata so konna la paron te ka veye demisenu kantuni ni dem bora do ka kila denga kala ere kuni akat natra ekola la kalambana demisenu do robi si ndu sera baga glanga obi sagi filiga do ya balu kam mota tola tuni ça c'est très grave donc fo ekol de semoko ku u joro la ka veye demisenu ka nanana kalan ro fanana amando de ici c'est une école privée mais on dron tainte école publique bé. Est-ce que kalam ka comme il faut ni sans laban durin jatimine kalante malikono ni mame ko école dum borabi gravou bé siniba me ko metru fana bola ko gravou bé mais kalanu mina ke sans chokodi.
OK ni nye ka kuma famo qualité de l'enseignement fana
oba o simba la al na yasra ko mani fokago mais tien manana il faut ka fo o de nyonté donc ni jamana nyemo fana u joro la comme il faut. Maître Sarta Gravola ou Confetto. Solution de Vigny Ola. Nos solutions sur la car au Gravo Bali. École d'Onta, nous y avons dit que nous avons fait un AM. Solution Fanabinina Katoka sorti une tri nous Bali pour que Amrobe, qualité de l'enseignement de Angosro, Malikono.
Amese Angachoroba Chifima. Les parents d'élèves s'impliquent-ils à l'apprentissage des enfants à la maison?
Il faut comprendre que quand même la majorité des parents, mais que le taux de réussite soit aussi bas, les questions, la question interpelle beaucoup, comme vient de le dire le directeur. Ces 5 dernières années, ou si vous voulez, ces 31 dernières années, on ne quitte pas l'école. Question qui interpelle tout le monde. On ne quitte pas l'école. Demsini ka kalanti se ka yiruwa chukushila kasoro sini ou bien sini kena ereta do abena minke classe kono. Voilà le grand point d'interrogation.
Okoro niye ga kuma famu niya me dema sabe école de mesu o ba sora e do de école sola
exactement
anga grenadeu nambe gren kono nana be ba do ko gren won te tate ko o de hukum kono nana amina nga premier au sirote nini morso yin
ala ese gere chenuko masaba matika duonye ori basimo mangala ala basagula ni koko kera kale no do la merje sila meruko Allahu Akbar ala ese gere chenuko masaba matika duonye ori basimo mangala ala basagula ni koko kera kale no do la merje
Allahu Jabaru Allah subhanahu wa ta'ala ko kaleka deli aramane arahim kangal lenyini delili delili ko ala yan jigingo ala ba sagola ayamolo jigi Allah ku yere deme ale fene bi deme ale ga deme bitame yere deme ko fe angonte barake ga sigi ka ala fle wale ma mori gele suma ge ba meke solicite un concert de Dieu pour avoir la main de Dieu le parasite paraissait pas sa question Dieu suffira pour la main de Dieu wa julu ge yoro la fura fere azizu dayanu masadaga yensere daga wolof la examen bigi barala kasoro karamo ko yere ikuru de fude la ine couverture kera business ye ma wudu kera commercie ji bidona ti do ubeke ay ji bidomi ka servo de branché prier pour la main de Dieu pour bénéficier du bien de Dieu ma fini ya anda commandant de
vue que posé ama ludi amesti kana ala plateau kani ambe lycée alliance de la no ORB hippodrome na Bamako commune flanan konanana anteri chifi uni wati na akoni klobe kalamanga unchama na andafe obesega angani jemukanu no bela me wati wati na okadai bololo sanfe no www.studiotamani.org kore walma fufala ki via moka 37321 no rashima na obesega la me Facebook obesega la me Twitter fanaka ametanye sisani anga jemukanto e Comment inverser cette tendance? Amba damne ni dawi.
Pour que ni tendance gaska inverser akanoko. Mali kunye elephant de sous région kono. Bima kalanga malle ek makala. Mais aujourd'hui c'est le contraire. Barad monde blala singan o wati la. Le forme d'or kera. Donc fo beka seki kamara seki so folo. Beka jo i joro la. Munye nyemo ka côté no autorité scolaire oloku jo joro la. École karamoko ku jo joro la. École de sumoko ku jo joro la. Niko kala comme le nom l'indique, on dit le ministère de l'éducation nationale. Mara yoro de do, sur le calendrier de Mara de Kakanake, Anga Chorobo, Mafanako, Mara yoro sabaye, Ibe Marata Sokono, Ibita Kalanrola, Abida Fambolongono, Kalite Mumbe, Ni Grabu Initil Mumbeke, Fereka, Sorola, Ni Bite, Oma Kalange, Kurano, Omi Kalanga Futne, l'inventaire, c'est pas la lampe à pétrole, Futne, ou si tu le fais mon nom, Ibiti Birokoka Kalanta, mais Bifem Ben Noela, ou les Kalanga Kalanere, Tiensababui. Donc, au Tedoreo, e di massa e ka serate dinga kalana na tara e fengo abaire ama fengo abaire ça ne peut pas continuer comme ça
traoré edu
école dentiste kana école maître be classique son groupe do ben adro a bon ambu la bobi mais ko to se na kalante se ka ko
OK mais parents kan amune ke se san wala sa tendance ka fale
bon ni femme flane ni situation flane parents mon situation créé ni mo de ni situation créé c'est une femme ka be fouyé tang ni mo ko mu jo joro la ka se ka fe nu fe chama be ko lu la singa ko ka ta normal la tang o make avant si ke ta fouyé te ke.
Moi je pense que la solution c'est pas trop nanye directeur ka pou mala me oui commando fo qui est très capital ko maraka segisu maraka segisu en ko imbe bore bulu parce que a fo fene a mentionné a kono ecolite kalaninje doroy c'est pas de venir apprendre les matières maths physique chimie biologie etc mais maraba kono éducation donc tant que marema segisu ne nyete solution ala donc fo marade ga segi Becky Placidon, Maître Cardon, Nene Joray. Administration, Tif Cardon, ni on Joray. Moroldon Fene Cardon, ni on Joray. Parandelo Fene Cardon, ni on Joray. Ou la bébé se qui taque. En même temps, Beka Barakeni Jamana Kanui.
Ok. Assez tout.
Oui.
Kalande un kanga mouneke pour que tendance ka yelema.
Je crois qu'il faut que les élèves. Change d'attitude.
Micro.
Bon, je pense qu'il faut que les élèves changent d'attitude. On ne peut pas venir à l'école et s'arrêter ce que les enseignants nous donnent en classe seulement. Il faut apprendre à la maison, il faut chercher à comprendre ce que tu n'as pas compris à l'école, faire des exercices. Et je pense que ça ira.
OK, ça ira. Anya jate mine do fana ke sigira konona na anya ye ka foko ni anga jamana to de réussite yere jate mine ni école privée au taboala école publique ta to be denkrefe mune be kan nani oui adama
ni école privée ou ka to de réussite bo école publique la bon
jamana ka to ba re la
jamana ka to ba re la mime kan nano yi la base c'est les grèves avec les écoles publiques il y a plus de grèves pendant l'année scolaire grève ka chan école publique ou la maintenant et puis il faut comprendre que privé tcha racissant donc vu que privé ka chan le privé se donne à fond. Parfois même privé ou bien cours parallèles ou bien organisés en dehors du programme normal. Donc, olu facteur ou chamambala. Moi, je pense que ce n'est rien d'autre que ça.
Ok. Candidat ou yere kanga mune ke sisan yasa nina san kononana to de réussite ka e bonya ka teme santo ou kan, monsieur Dao.
Quand tu kanga mune ke l'examen se prépare dès le premier jour de la rentrée. Bitere, candidat fait m'a préparé, parce qu'il y a une bite. Barab Gelaïboulou. N'y a école très, je pense qu'au mois de novembre. Depuis ce jour-là, l'examen se prépare. Donc, candidat, quand vous tchèserez, quand les sont à, quand exercice ou que, quand j'ai un téléphone ou qu'on follow. Parce que, n'y a pas terminé le téléphone, vous faites un avantage ou pas la main. Amoura, n'y a un inconvénient, tiens, m'en débat là. Ou pas jouer école d'où, Fanaka.
Il a fait du même.
Il y a les réseaux sociaux, c'est ça. Facebook de TikTok de école d'un bain n'a qu'à éco qui n'est TikTok ma barab sera pour toi là école d'un bain n'a qu'à éco il y aura pressé le nous ni téléphone Android et des moulobies et tu auras là de ou à école d'un fin b il va y éco téléphone tout boulot téléphone ma bébolo téléphone ma bébolo oui
Android et nous n'avons pas c'est que ça va vous et calam fana que
il y a ne et à mine ni n'y n'est à serrer à bine et boulot mais est-ce qu'il y a un démission au gamme n'est n'y n'est à serrer point d'interrogation n'est à qu'il a ou lui a mine à qu'à que pour régner. Oya cheni sira de o sinon en réalité a nana nafa baden kama mais on m'a famnya o famnya chukula. Est-ce que vous comprenez? Donc demsenu ku chesiri ka leçon ta ka réseaux sociaux to folo ni examen o temena una fera o kakuma no kera anga klibe muna lala yeleme don mi dola sino yeleme bat sera gri kana klik le fanade femu chenas ena fo chora fo tema sambisa bani ko samwa ni ko ka gri ko yeleme klik le aile manno mais emu entretenir directement école do ni ko ni doñ no ba ko ta kala ngou fanou badi mu ka tiere foyna ni école di no ni nga do sum ko ba wata école wa kla ko ba kala mun ke ko abike fadi alors que mené ke diplôme sur fator c'est wala ere to be c'est wala ere ta baraka nay fou ko o mentalité fana blan ne ba kala mun ke mu ka kenni rebi mu nga sinne sik de labé donc ni école do ni conscience soro aka chala an hakli be yel memuna am sugo soro ina fo bi ani dona na tawla
ambe se an ga chogoro ba shifi matraori kalande un kanga muneke pour réussir aux examens de fin d'année.
Oui, directeur ya fo chugumina. Depuis kalanta ndo kalande un kanga wulika jo barka de boya de podo. Watu temina akara baki yo akara defu yo. Ibita soro ambe wati mina sisa. Noi mwade ambe mwade avant le mois de juin. Même fin avril début mai on va soro kalande mbela bena. Ah, mais monde là sisa o teseka ke. C'est ça le problème. Mona sisa o teseka ke. Kuere bero mina kosobe. Oye fo nyomoko ku jow jorola kalangula IM ekoldu ngatu ton fo o jose ndika doya mene mo mi mem ko kala fanga ka nga yo de bulu metri fanga ka nga yo metri de bulu ale tay akakala fo de masa o ni bekas jen ka foko ekol metri o ka bla ka hukumu kono aki aka joro ka dama aka joro fa
Aumuluni kalandeu mbe kalansu ukono yano. Kandida uyere kanga muneke ya sabu kwa seka nyesoro examen nununa.
Examen fan, ate laben klekele. Niko baki yere par exemple, baki be damino depi 10e manina. Paske depi 10e manina abe fan feye, on pense que kase 10e, 11e terminal, olu fan bela jale me faranyokon kani. Kana jonjon do taka di mani e bak soro pour que ka ira ka fo yeni niveau ni étape une vraiment yo keni ni misi wasay donc depuis 10e année na il faut que demsonu ku chesri parce que on a tendance à voir 10e année na ubu bolojiki ka fo ye no un bra de fou la 600 bon 10e na kalambati
wa soro bleu ya bou la
voilà donc ou bleu la man ale no donc ou be fam bege mangai donc il pense que kalamanga ke au 10e era là. Donc, au niveau mentalité, sur une blague, classe fitinti, classe batté, classe B, classe D, examen. Donc, Becky Chessiri, ou qu'à révision, ok, mime fou yana, ou qu'à révision, ok. En même temps, parfois, on a l'habitude de voir d'obé sera molé à trop dollars ou bien à fin. Molé à mourochini fin de wolo, en mounire mettre en montadon, walchini fin de chambé en todon. Donc, nous, m'en sais qu'en mindon, ou qu'à n'y n'a louke, faut pas que ou qu'à tout yérema. École d'Oronté recherche qui est heureux. Nous sera sous, il y a des bibliothèques sur l'internet, il y a beaucoup de choses. Ou cas où il est dit calama, ou cas où il est dit, ou cas farokolo jaintui, ou cas où il est dit. Je pense que nous qui aura solution, y en a ma besoin là.
Ok. Assez tout. On va aller mieux candidat, on va continuer aller si ça non. Au école d'où il y a recanga monique si ça. Voilà ça a passé quand il sera examen non non.
Il faut que école d'où cas bleu qu'on la réforme, on te calanque mon rokama. Donc, ni y a kalanke, an nafa folo e de badou. C'est pas l'enseignant qui t'enseigne, ni tes parents. Si on met ça en tête, je pense que tout ira bien. Et puis, je viens à propos de mon proviseur. Les téléphones Android servent à beaucoup de choses. C'est pas seulement pour regarder des TikTok, manipuler des WhatsApp. Donc, ceux qui pensent que c'est fait pour ça, on peut les faire tourner la tête et de leur dire que les téléphones Android aussi sont faits pour étudier. Même si tu n'es pas à l'école, arrivé à la maison, tu peux étudier avec ton téléphone. Et ça sert et ça va te donner beaucoup de choses aussi.
Anga kulun ale koni sera chana kaba. La delikani kumakan laban jume oba oboloka. La se anteri chifu ma sisa moulu yere beso noubeka an lame. Amba damne ni Traoré.
Examen au tomanja, oui, tiens, mais à ma tu me follow. Donc, Halissa, demoiselle Boiraka, comment d'offres téléphone Android ou me demoiselle Boulou, nous va que TikTok ni Fenroy, Iba de Boulou, ni Watina, ou Coron nous faut ma chance et mission, et Kafouk téléphone avec ce qu'à de mec à Kalanke. Donc, nous sera Coroy, n'a que la boue de me consommé, car ta sandamina cassette sanima fin chama famo, n'a pas roi, téléphone n'y a donc consommé. kalan sira kan a bɛ se ka kɛ i ma sababu ɲuman ye i bɛ ka kalan bɛ taa ɲɛ donc o de bɛ ne fɛ k'a fɔ
monsieur Traoré.
Bon ladili kan min bɛ ne bolo c'est à dire que u ka kulenkɛ jɔ an bɛ wagati min na a tɔ tora wagati kunkurun dɔrɔn de an bɛ se examen yɛrɛ ma an b'a daminɛ je pense que examen yɛrɛ bɛ daminɛ semaine wɛrɛ parce que DEF épreuve physique bɛ daminɛ lundi donc ça veut dire que an donna examen kɔnɔ ka ban je pense que bɛɛ ka kulenkɛ jɔ u cɛsirilen don togo min na u ka dɔ fara o kan ni min tasirilen tɛ o ka tasiri ni min dalen don o ka wuli k'i jɔ ni min jɔlen don fɛnɛ o ka boli biribiri donc n'u y'o kɛ u kana bulu kunna ma foyi kɛ san kɔnɔ c'est à dire que a bɛ se ka kɛ fitini min i bɛna ta a bɛ se ka kɛ sijɛw bɛ n'o yɛrɛ de kan donc mɔgɔ si kan'i yɛrɛ susɛtimi bɛɛ k'i yɛrɛ di ni wagati na ni y'a kɛ wagati ɲuman ye donc ne b'o de fu ɲɛna an bɛ dɔw kɛ ala ka bɛɛ lajɛlen ka examen ko nɔgɔya kalanko ala ka jidi ala ka jamana basigi ala ka kalanko taɲɛ ala ka hakilina ɲuman d'an ma merci.
Edu Asetu.
Bon ne b'a fɔ ni ɲɔgɔnna élève bɛɛ ye donc waati bɛɛ tɛ kalan ye wa waati bɛɛ fana tɛ kulonkɛ ye c'est en quelques mois qu'on apprend donc au moins fitini min b'an bolo il faut qu'on prenne du sérieux. Kulenge wakati sebeti sebere wakati fana kulenge ti na nana ekol la anga kulenge tu ifola anga kalange donc kulenge wana wakati manana kalan fana ti kwa je pense que il n'est pas trop tard et il est trop tard aussi ceux qui ont déjà appris ont mille chances d'y passer donc ceux qui n'ont pas encore appris il faut qu'ils apprennent il est temps d'apprendre l'heure est déjà arrivée.
OK monsieur Dao anga kuru ale koni sera shana kaba kumakan suruyan la ladilikan jumɛnw b'i bolo ka lase an teri sifinw ma minnu yɛrɛ bɛ ka n lamɛn nin waati in na.
Ladilikan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin an teri sifinw ma o tɛ dɔwɛrɛ ye i n'a fɔ ekɔliden a bɛ ka mun fɔ tan n'o wale b'a la an si tɛ sɛgɛn n dalen b'a la sɛti ani saba ale ni mun b'i cɛsiri o k'i cɛsiri irin foyi ma tiɲɛ fɔlɔ ɛgizamɛn tɔ tile dama b'a la fɛn min b'i jɛ bɛɛ ka eseye k'o cɛsiri kɛ o tɛ denmisɛnninw dɔrɔn ye. Ekɔliden somɔgɔw fana k'a bila u kun na ko n den bɛ ɛgizamɛn na n bɛ dɛmɛ don a ma o dɛmɛ ye mun ye n m'a bila lesɔn t'a la n k'a bila a ka ɛgizɛsiw kɛ mɛ k'a fɔ ne den de bɛ ekɔli la ɛgizamɛn sera n bɛ taa sijɛ ɲini ka d'a ma bɛɛ ko hakilila kolon bila n'i ye kalan mun kɛ i b'o nafa de sɔrɔ mɛ an kana kɛ lamu ye k'an ka jamana cɛsi an ka kɛ miseli an ka kalan ni ɲɔgɔn cɛ o ye mun ye denmansaw n bɛ segin a kan ne yɛrɛ fana denmansa ye o mɛ n to hali ni n t'o kadiri kɔnɔ yan n k'a bila hakili la mun bɛ i kun na o de y'i ta ye ne mana kɔntan sisan ne bɛ se ka n ka telefɔni ta k'a di e ma n ko nin ta to n'a ye n ka telefɔni de don mɛ ne mana kalan mun don i kun na n'an kɛlɛla n b'a fɔ n ye telefɔni mun di n ka fɛn segin ma est ce que n ye dɔnni mun don i kun na n bɛ se k'o minɛ donc denmansa bɛɛ k'i jɔ jɔyɔrɔ la ka denmisɛnninw bilasira sira ɲuman kan bɛɛ ka lesɔn ta bɛɛ ka fɛngɛ kɛ ka ɛgizamɛn prepare ka ɲɛ ka hakililajugu bila an bɛ sijɛ ɲini ka d'u ma ne terikɛ dɔ bɛ minisɛri la n ka karisa ye mɛtiri ye n den dɛmɛ an b'o hakilila ninnu bila.
N hakili la an ka gɛrɛnnaden minnu bɛ kɛnɛ kan yen nɔ olu ye ladilikan minnu fɔ an ka gɛrɛnnaden minnu bɛ so u ye tɔmɔtaw caman tɔmɔ a la nin de bɛ an lase sisan nɔ an ka page culturelle kɛnɛ kan. An teri sifinw ni ya an ka page culturelle kɛnɛ sigilen bi an ka invité de la semaine ale bɛ bɔ fo Joyila de ani Imrana Kilu Maiga ye masala min kɛ an k'o lamɛn.
Et ce soir nous sommes avec un rappeur qui cartonne aujourd'hui dans la région de Joyila. Il s'agit bien sûr du groupe Success Family. Bonsoir.
Bonsoir un peu.
Ika kane?
Don.
Eh?
Kene gejegeje yɛrɛ.
Ika gejegeje? Tɔgɔ ni jamu?
Bone tɔgɔ Adama Marigon.
Alias
Birino.
Ewa i ye jeune artiste ye i nana artisteya la cogo di?
Nana artisteya la position min na comme quoi waati dɔ la depuis 2017 an ye dɔnkilida daminɛ 2017 ma fama donc a sɔrɔ an génération dɔ b'a la donc n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko la dɔrɔn u b'a fɔ dɔrɔn ko dɔnkilidalaw k'u ka kɛlɛ kɛ minnu tɛ dɔnkilida olu kana tari olu t'u ka kɛlɛ la o y'a sɔrɔ an kɔrɔkɛ dɔ bɛ olu bɛ dɔnkili da kuwa mɛ an yɛrɛ ma don a kɔnɔ fɔlɔ kuwa ma fama donc c'est pour cela an fana ye dusu ta ka dɔnkili bɔ.
Aw ka so kɔnɔ yɛrɛ mɔgɔw bɛ dɔnkili da a sɔrɔ i kɔrɔkɛ dɔrɔn de bɛ dɔnkili da walima aw ka so kɔnɔ yɛrɛ e bɔra dɔnkili da de la.
Bon vraiment an fɛ yen ne ka lamɛri de tun bɛ dɔnkili mɛ olu ka dɔnkili ko bari olu tun bɛ bari dɔnkili da bon donc ne fana nana kɛ rapper
muna rapper ya jari
bon vraiment rapper akadnere ni akanu erere
aw ga donc li kon nana aw be jume de fo
anga donc li wono ambe dimson la conseil comme si na foko tuguni chama me no e baro sa chama ma fo me glory me medoro uta fin fin no man fo ma bodon amolu fana sa amolu fana kala wono wa
ya yira ka foko ye donc li damine 2017 kasebi aw ye gelia sugu jume de soro iga donc li kon nana
bon un gela badine soro parce que demain magako bala fanchama fana wa na fo studio la taro bola en re banga production warini na yer la territoire la ta ngasombo mo ko sitan demain wa tu do yer la rame bouger a bono mu do yer soro la ta studio la bara en re be ta ma sina ka ta studio la ka ta ngasombo un gela badine soro agono
donc li hakke joli de be bolo folo
songa tan don bo
y album
bo bon album bo ma mixtape bo ni ma video yer fana bo
eh muna kadamnga
a bege la geleni bon am concerté am concerté rere
yan joila dron walma obe bok obe
am concerté jula am concerté masigi am concerté e banco jula masigi banco am on concerté ro sa balance moment
ibse ka a cappella donique anye
a choa doro nege kante dor lai am nya tugule no mante sunola u ya befo anya beye wanya bemme nya ni tungo kuma jo muna imoni ni kai onga de par mogo simon demme wa u dabe mugu boy na fotemme u bi koro fo de jo siti demme no ga damine tumala au tumemi adamine nina
Adamina nina
Adamina nina ajonde tumbe Adamina nina ngarabu de tumbe
d'accord aywa era ka projet kon nana ya projet jume ikum ba fe ka munde ke san
bon akadien ka ko badini ke me pochon amna glo pochon re la wa parce que demam ga reta mulo amugo be demam ga la toujours donc entre wo le bande me ko sebe antiro man de merer même salni anskleno anyere maduran ti barla doron o fana wati ni taxi sebe wati yo am sa kun atindo ta go jatim ne doron ka nga taxi bolo wa voilà bon on même info moi vraiment nous on est là mais julien barere de wono dibi ba fana banano
merci beaucoup c'était là bien sûr Success Family Adama Mariko alias Bruno sur ce plateau de studio Tamani l'invité du jour merci Nitié.
Ouais, am ñoo molo.
Voilà.
Anga invité de la semaine bolen ko fe ameta munu munu saloke anga bololo san fe ni dokuina mi ko ni kera sababu e ka ke beuzi o de Mariamba alika apparition Africa 24 kan aga interview sin fe ni journaliste aliko ni ngi ngali chamante ngo ala gabe na fo Mariamba aliko ni ma question famo en plus internet do dimina ko Mariamba ku meseka kuma bamana kana ina fo amiko ita yake to ya mina sante menuna nga ma chama ko ni dimina aka kumachoko ni aka takabulo ula.
Julie, dofana ya jiraka foko aka staffu kumkanga ni interview prepare de jani uka a blagata yeno.
Ansera ka mifara nyokonga ka dao mabuzi keneka ude kerani ameta anga le it di muma keneka mibe na nyana maya amsetu gogo turefe. Gogo, ibina sonduma duma jume undama ni doko kuina.
Julie, sonduma nchama amibi iti damine ni Safi Jabate de aka morso la na obe wele ko exi
exi exi esenge danka
nela koroleni ngwanela exi ne bona nela koroleni ngwanela exi ne bowe bona dizen one joy angana takene gela Odibo kanu dola, odibo se mago mai ve kanu minae.
Gogo Safi Jabate kani morso exi kofe iwe na artisti jume propose anye tuguni.
Julie Aminatani Talbini nof de uka morso la nabe fuma ku gangsta.
MC rente gangsta. Ni nana de kanga chila se ni rappeur de en vrai
Le mana moro shi de la tien. Kuma mi mato mi son akilila. Ki son iso janila dilikana. Donki li bebo la folin kerla. Ben a flo bolo no ben miri janya. Dem se ya ye wati. Bila kote o foranye. Ala kanso ni hakili. Nyuma ye ami. Kote gangsta e te enesi. Kote gangsta e paske on te jaki. Kote gangsta e te kodeine. Kote gangsta e paske on te dine. Ye MC de, ye MC de. Ye MC de, on te gangsta e. Nye rapper de, nye rapper de. Nye rapper de, on te gangsta e. Nye rapper de. Micro de njarabi. Musique de ma drogue, oui, on te malangolo, ye, on te gangsta, ye. Même si nous bafola de kante do ere do. Ble ni fane ni ko kante do ere fo. Mounou mo fo ou te bere de do. Ni chouale ni sonne no te gere fo. Dieu clair pour ta messesse.
Ni kounye talbini novye morsou la nabe fuma ko gangsta Julie.
Après ce featuring, tu vas nous proposer quel autre artiste?
Julie Aman Sensen kata Sénégal de pays de la Tirangala. Kata Walisek aleni Vivian Dour soroyeno ou ka morsou la nabe fuma ko Regintas.
Mana de ma taka de moy te dogo di oto hitas. Wax de ndinga ko dege jape ko nono ma komponga. Ni jamono jile ki tangere bade. Fima de ma soli da may bangude. Wax ci bari na de nuru marine. Dire na fecha regintas.
Studio kono bi anteri shifu lufana ye dombare ke soyeno amba foko I merci ikambe dokun were
Julie merci beaucoup
et bye bye
bye
nine tu es anga page culturelle anga kunu ale serachana to meka kuma san la banki melure kan mule ato shifu chama te nyesoro o kimeli nununa anga invité o ale tu es Adama Traoré na ale école karamoko e. Merci pour ta disponibilité.
Merci, madame.
Angama flana ale tuye tigambo asetuye ni ale kangaka barike nina terminale science expérimentale. Merci.
Merci à vous aussi.
Angama sabana ni ale anga chokoroba shifie ale tuye Boubacar Traoré ni ale de Masaye. Merci.
Voilà, merci beaucoup pour l'émission.
Merci. Angama laban ale tu e Issa Daoué ni ale yere Alliance Kalanso Nyamogoye. Merci.
Merci bien madame.
Anteri Chifion, ante nina, ante senge ka fo nyana kapsi ka ngani jemu ka nunu bela me bololo sanfe www.studiotamani.org ka. Amba fo ko akambe doko kuwere ni wati kele na wani arajoso kele nunu sanfe. Nga sani oche, Actu des Jeunes version soray ale kenebna siki sone.